Kapitola 11. Pátek 9. října 1942 roky. Já myslím, pane, že Burda je jeden z nich, řekl dozorce jménem Šavel svému veliteli. Slyšel jsem, jak říká jedné staženě, aby se natřela česnekem, místo aby šla k doktorovi. Co pak neví, že je proti předpisům v rokách mluvit s cikány, když nejde o rozkaz, řekl Hanovský. On s nimi nemluví, on s nimi dělá jakoby rozhovor, zapisuje si, co mu říkají, do malého černého notesu. Tak je to tedy, řekl Hanovský a šlehl o stůl jezdeckým bičíkem. Jakmile ho uvidíte, vytahovate notes, okamžitě ho zatkněte a rovnou ho přiveďte ke mně. Chci si přečíst, co v té knižce má napsáno. Šavel zasalutoval a odešel. Neměl sice velkou radost z toho, že donáší na jiného dozorce, ale Burdu varoval, aby se nepřátelil s cikány, aby jim nepomáhal. Cikáni potřebují disciplínu a ne přátele. Musí se drezírovat jako zvířata, musí se jim říkat, co můžou dělat a co ne. Cikáni nejsou opravdoví lidé, nedovedou užívat rozumu, jsou vlastně nízká rasa. Šavel se zastavil, aby si vyšťoural něco z nosu a přitom pozoroval malého nahého chlapce, jak se upřeně dívá na políčko, kde dozorci pěstovali zelí. Když Šavel sáhl po obušku, chlapec utekl pryč. Proč nepracoval? Měl krmit psy, sbírat větvičky na podpal. Nebude žít dlouho. Šavel šel do kuchyně dozorců, aby požádal další dva muže o pomoc při zatýkání Burdy. Nepředpokládal, že by Burda mohl odmítnout s ním jít, ale mohl by se pokusit zničit svůj zápisník. Šavel sám se chtěl podívat, co je v té knížce napsáno. Kdyby se na nějaké stránce vyskytovalo jeho jméno, chtěl ji vytrhnout, než se k ní dostane jeho velitel. Šavel věděl, že ho Burda nemá rád. Čanský, dozorce z Berouna, byl v kuchyni a muchlal se s jednou z cikánských kuchařek. Pochychtávala se a říkala mu, ať počká do večera. Klíma, dozorce z Kolína, objímal druhou cikánskou kuchařku. Když stoupil Šavel, nevěnovali mu žádnou pozornost. Šavel měl svou cikánskou uklízečku. No tak chlapi, řekl Šavel, podíval se, co se vaří v hrncích. Musíme teď před obědem udělat nějakou práci. A nemohlo by to počkat, řekl Čenský, který nepřestal osahávat prsatou cikánku. Starej se na nás čeká, řekl Šavel, ochutnávajíc fazolovou polévku se šunkou. Sakra, řekl Klíma a pustil své děvče. Radši by si popudil Boha než svého velitele, Bůh byl totiž milosrdný. Když muži vycházeli z kuchyně pro dozorce, ještě si zapínali kabáty od černé uniformy. Máte nabité pistole? Zeptal se Šavel. To máme pořád, odpověděl Čanský. Co se děje? Unikl nějaký další cikán? Je v příkopu. Klíma se usmál a pohladil černé kožené pouzdro na pistoli. Musíme zatknout Burdu, řekl Šavel. Starej to přikázal. Pozorovali Burdu z malého hájku asi 50 metrů od silnice, kde se lopotila Burdova pracovní skupina. Šavel si všiml, že Burda nedrží v ruce obušek. Nenutil cikány, aby pracovali usilovněji. Nechával je dělat podle jejich vlastního tempa. Burdův ovčák byl uvázaný ke stromu. Burda nikoho neterorizoval. Z Prahy přišly rozkazy, že je třeba cikány udřít k smrti. Burda ty rozkazy neplnil. Jakmile vytáhne ten svůj černý notes, tak se na něj vrhnem, řekl Šavel. Nemuseli čekat dlouho. Čanský s Klímou popadli Burdu za ruce, zatímco Šavel listoval knížkou a hledal své jméno. Burda neříkal nic, neprotestoval. Snažil se vypadat důstojně. Nedáme mu želízka, zeptal se Čanský. Jenom mu vezmi pistoli, odpověděl Šavel, aniž zhlédl. Bylo tam jeho jméno na konci dlouhé pasáže, naškrabené tuškou. Před válkou byl přijat nový zákon, podle kterého cikáni v Československu potřebovali získat domovské právo. Člověk musel zajet do vesnice, kde se narodil, a tam si vyřídit papíry. Nás poslali do Pasova, protože jsme se pocházeli odtud. Dostali jsme doklady pro trvalý pobyt, ale česká policie nás přesto zadržela. Jako prvního zatkli mýho dědečka. Do pracovního tábora se dostal už v roce 1940 za to, že hrál karty místo práce. Letos na jaře přišli jednou ráno čeští četníci a sdělili otci, že musíme všeho nechat a že nás vezmou na 3 měsíce na práci v lese, kde si můžeme vydělat. Za 3 měsíce se můžete vrátit, řekl ten český četník. Otec i strýcové sebou vzali naše koně a vozy. Celou cestu jsme jeli ve vozech, ale vždycky nás doprovázela policie. V každém městě nás předali místní policii, která nás doprovodila do dalšího města. Z Písku jsme jsme jeli do Karlova. Tam přijeli čeští četníci z roku na motocyklech. Ti nás eskortovali jeden motocykl vpředu, druhý vzadu, dokud jsme nedojeli do roku. Měli jsme 2 vozy a 4 koně. Cesta trvala asi 3 dny. Nesměli jsme zastavit, dokonce ani v noci. Koně to zmrzačilo, protože si také nemohli odpočinout. To mě rozlobilo nejvíc, protože naše zvířata nedostala nic jíst ani pít. Ale zastavit jsme nemohli, protože na nás četníci pořád křičeli. Otec měl strašně rád kávu, ale nedovolili nám ji vařit. Když jsme přijeli do roku, koně a vozy nám sebrali. Pan Šavel, dozorce, který měl na starosti nově příchozí, měl v botě zastrčený obušek. Šel směrem k vězňům a řekl: musíte poslouchat, nebo bude zle. A jestli se pokusíte o útěk, čeká vás peklo. Šavel žádné jiné úryvky zmiňující se jeho jméno nenašel. Na okamžik si pomyslel, že stránku v bloku nechá. Nebylo tam o něm nic špatného. Ve skutečnosti by velitel jeho slova schválil, ale co když se notes dostane do Prahy? Někdo tam by se na to mohl dívat jinak. Šavel stránku vytrhl a strčil si ji do kapsy. Co to děláš? Zeptal se Burda. Chci ti ušetřit trápení, řekl Šavel. To je o stránku míň, kterou může starej použít proti tobě. Po obědě si Hanovský přečetl Burdův zápisník. S tím Burdou se bude muset něco udělat. Nemůže ho věčně nechat zavřeného v dezinfikačním baráku. Bál se, že Burda mezitím mohl napsat do Prahy. Hanovský doufal, že případný dopis byl adresován jeho přímému nadřízenému Jirákovi. Jirák ho ochrání, dohlédne na to, aby se jakákoliv falešná obvinění, která Burda mohl vznést, nedostala dál než do Jirákovy kanceláře. Zatím nechá Burdu zavřeného. Třeba Burda onemocní, mohl by i umřít. To je nejlepší způsob řešení takových problémů v táboře. Nějaká pěkná nemoc. Všichni vědí, že cikáni jsou nečistá rasa, že do tábora zanášejí choroby. Nikdo ze zaměstnanců se s nimi nebratříčkoval, kromě Burdy. Možná měl Šavel pravdu. Možná byl Burda jedním z nich, cikán, který se mohl vydávat za bílého. Josef Hanovský strávil následující hodinu čtením Burdova notesu. Zápis číslo 1. Když nás zatkli, žili jsme v Praze 4. Moji rodiče byli zámožní a nedaleko od bytu měli dokonce hospodářství, kde chovali koně. Věděli, že policie zavírá tuláky do pracovního tábora v jižních Čechách a zatýká hlavně cikány. Náš klan se neschovával, protože jsme měli práci a vlastní bydlení. Ale pražská policie nás přesto zatkla. Zápis číslo 2. Jednou k nám domů přišel četník. To nás vyděsilo, protože už zavřeli řadu cikánů, kteří žili ve vozech. Ale on nám řekl, že nás nezatknou, protože jsme řádně bydleli, nebyli jsme žádní tuláci. V naší oblasti žilo mnoho cikánů, ale my jsme se za cikány nepovažovali. Naši předkové byli možná cikáni, ale my už jsme po cikánsku nežili. Nekradli jsme, nebydleli jsme v Maringoce, měli jsme vlastní byt, měli jsme bílou pleť, necítili jsme se jako Romové. Ale policie nás tak asi viděla, protože můj manžel opravoval kotle. To byla práce, kterou lidé vždy spojovali s cikány. Takže nám ten četník tvrdil, že nás nezavřou, a druhý den přijeli čeští četníci s velkým nákladákem a odvezli nás do Kutné Hory na Jatka. Tam jsme strávili 3 dny, než přijeli četníci s jiným nákladákem, ve kterém nás vzali do roku. Měli jsme krásný nový vůz a koně. Četníci nám koně zabili, ale ten vůz se jim tak líbil, že ho poslali do roku. V táboře jsem náš vůz často obdivovala, dokud jsem nepostřehla, že jej dozorci používají na skladování mrtvol. Pak jednoho dne museli do vozu odnést tělo mého 8měsíčního syna. Prostě ho tam hodili k ostatním. Zápis číslo 3. Jednou v noci jsem ležela v posteli, když za mými rodiči přišel český četník. Řekl, že nás druhý den ráno vyzvedne policie. Ten četník nám řekl, ať si zabalíme pár věcí, že pojedeme do pracovního tábora. Zdálo se nám to divné, protože otec měl práci Věděli jsme, že se zavírá, ale týkalo se to jenom lidí, kteří byli nezaměstnaní. Před 3 měsíci nás varovali jedni židovští známí, že je odvážejí a že cikáni přijdou na řadu hned jako další. Když četník odešel, šli jsme nakoupit do koloniálu. Policie pro nás přišla asi ve 3 nebo 4 hodiny ráno. Museli jsme jít pěšky na velitelství kriminální policie, kde nám vzali otisky prstů celé rodině, rodičů i dětem. Na policejním velitelství jsme byli asi 2-3 dny a spali jsme v celách. Potom nás vzali na nádraží a posadili do dobyčáku. Viděla jsem spoustu dalších rodin, všechny romské. Policie sebrala jenom cikány. Jeli jsme vlakem s Příbrami do Prahy se stovkami dalších cikánů. Z nádraží v Praze nás odvezli autobusem do velké dřevěné budovy. Ve velké hale byly stovky cikánů ze všech českých zemí. Teta a strýc žili v Lysé nad Labem a tak jim otec napsal, co se nám stalo. Chtěl, aby to někdo věděl. Strávili jsme několik dní v té velké hale, kde jsme seděli v koutě, zatímco policie odvážela rodiny autobusem do roku. Naše rodina zůstala jako poslední. Divili jsme se, proč nás tu jako jediné nechali. Za pár hodin jsme našli tetu, jak nás čeká venku. Zaplatila za naše propuštění. Pak jsme se vrátili domů do Příbrami. O měsíc později zase přišli čeští četníci a sebrali celou rodinu. Vzali nás opět na vlakové nádraží Příbrami. Když vlak vyjel směrem na Prahu, utekla jsem domů. Požádala jsem kamarádku, aby za mě poslala telegram tetě v Lysé. Teta zase jela do Prahy a znovu zaplatila za propuštění naší rodiny. Po jejich návratu jsme opět žili normálně v Příbrami. Já jsem se vrátila do školy, narodil se bratr. Neměli jsme žádné problémy. Pak v červenci, když nebyla škola, nás otec vzal ke své matce na návštěvu. Zatímco jsme byli u ní, přijela česká policie a v babičině domě nás zatkla. Tentokrát nás odvezli vlakem přímo do roku. Když jsme přijeli do roku, hledala jsem matku a otce. Myslela jsem, že jsme tam kvůli práci. Byla jsem strašně naivní. Našla jsem 2 své strýce vařit v kuchyni. Po 4 dnech někteří naši příbuzní zmizeli. Už jsem je nikdy neviděla. Zápis číslo 4. Česká policie přišla, když jsme ještě spali. Probudili nás a přikázali nám, ať se oblekneme a jdeme s nimi. 2 dny nás drželi v soudní síni. Byla tam spousta cikánů, které zavřeli. Z Jičína nás odvezli po dráze do roku. Během cesty vlakem mi jeden z českých dozorců nabídl, že jestli budu souhlasit, vezme si mou krásnou 6letou dceru za vlastní. Když jsem odmítla, řekl mi, nevíš, co tvou dceru čeká, vůbec netušíš, co se s tebou stane. Zápis číslo 5. Všechny z Chadrabovic klanu poslali do roku asi 150 lidí. Úředníci z radnice přišli říct manželovým příbuzným o táboře v Rokách, že je tam moc pěkně, v domech se topí, že dostanou dobrý plat a lehkou práci a tak s tím také souhlasili. První odjeli muži vlakem, pak přišla policie a odvedla zbytek těch, kteří se starali o koně a vozy. Koně zůstaly na místě, ale vozy byly naloženy na vlak spolu s lidmi. Později se vozů používalo k odvozu mrtvol do jámy v lese za Táborem. Zápis číslo 6. Do naší vesnice přišla česká policie, aby nás prohlédla. Kdo měl nízké čelo, toho zatkla, ale ti s vysokým čelem byli považováni za příslušníky jiné rasy. Protože v naší rodině jsme měli velké široké čelo, brali nás jako něco jiného než naše romské příbuzné. Měli jsme samozřejmě také velmi světlou pleť. Hanovský dočetl asi do poloviny. Burdova notesu. Když mu jeho uklízečka přinesla odpolední čaj, Irena Procházková byla nejhezčí žena v Táboře. Přestože byla bílá a měla světlé vlasy, v jejich dokladech Sklatov stálo, že je romská míšenka. Hanovský těm papírům nevěřil. Zřídka se setkal s ženou, která by měla sladší rty, ale Irena měla hnědé oči. To byl jediný náznak jejího cikánského původu. Dokonce i chlupy měla světlé. Irena postavila podnos na velitelův pracovní stůl a nalila mu šálek čaje. Přinesla mu také talíř cukroví, které napekla jeho žena, než odjela na návštěvu k sestře do Prahy. Irena nenáviděla, když paní Hanovská jezdila ven. Bude pryč 2 dny a ona teď bude muset 2 noci snášet peklo na zemi a být tomuhle dětkovi povůli několikrát za noc. Cukroví mu přinesla proto, aby mu připomněla manželku. Napadlo mě, že bychom mohli dnes večer do kina, řekl Hanovský své uklízečce. V Karlově hrají nový film, co ty na to? Irena se na něj usmála. Musela se usmívat, aby se s ní cítil dobře. Její jednoroční dcera byla jediným dítětem v táboře, které ještě žilo. Irena ji viděla zřídka. Ale Hanovský vydal rozkaz, že dítě má být zachováno při životě. Její manžel rovněž žil, pracoval v kamenolomu. Hanovský jí stále sliboval, že ho dá přesunout do kuchyně, ale měl pro své sliby malé podmínky, Irena to musela udělat lépe než posledně. Jste velmi laskav, pane, že mě zvete, řekla Irena beze stopy ironie v hlase. Aspoň s ním nebude muset tak brzy do postele. Někdy si chodili lehnout už v 8. Hanovský ji poplácal po zadku. Občas po ní odpoledne zatoužil. Někteří dozorci se svými uklízečkami odpoledne i souložili. On to nepotřeboval. Nechtěl, aby si jeho muži mysleli, že si mohou během dne dovolit polevit ve službě. Nepřál si, aby vězňové viděli ve dne zatažené závěsy. Uvařila jsi k večeři něco dobrého, zeptal se Hanovský a znovu jí popleskl. Kachnu s červeným zelím, prosím. Musím se najíst brzo, jestli půjdeme do toho kina. Ano, pane veliteli. Hanovský pořád nemohl uvěřit svému štěstí, že ve svém věku našel takovouhle ženskou. Většina mužů v 56 se už sexu vzdala, ale tahle žena ho postavila na nohy. Všechno, co dělala, ho vzrušovalo. Pod jejím pohledem celý omládl. Máš něco hezkého na sebe na dnešní večer? Zeptal se Hanovský. No, dal jste mi spoustu krásných věcí, určitě si z toho něco vyberu. Hanovský měl rád, když se mu lichotilo. Ano, dal jí ty nejhezčí šaty, které dozorci svlékli z cikánek, co přišli do tábora. A pár šperků. Irena už od něj měla několik zlatých prstínků a náramků. Možná by jí dnes večer mohl dát něco jiného, něco zvláštního. Dovedl si představit sám sebe po válce, jak s ní žije. Když odešla, vrátil se ke svému čtení. Burda psal strašně nudně. Hanovský zatím nenašel nic, co by proti němu mohl použít. Zápis číslo 7. Otec handloval s koňmi, kravami a všemi hospodářskými zvířaty. Slyšel jsem, že dědeček z otcovy strany byl ředitelem školy. Školu jsem navštěvoval 9 let. Měl jsem 8 sourozenců, kteří všichni chodili do školy jako já. Pak jsem studoval 2 roky na reálce. Žili jsme si dobře, dokud u nás nezazvonili čeští četníci a nezatkli nás. Dovolili nám vzít si sebou jen nějaké deky, naložili nás na nákladní vozy a odvezli pryč. Vysadili nás přímo v Českých Budějovicích na nádraží, kde už čekalo mnoho cikánských rodin. Řekli nám, že jedeme do pracovního tábora, že tam pro nás mají práci, ale když jsme tam přijeli, věděli jsme, kde to jsme. Zápis číslo 8. Česká policie nás zatkla v Popovicích a pak nás doprovodila do Hostěradic u Jílového. Zavřeli nás do domu, který patřil místní radnici. Po 14 dnech nás za policejního dohledu vezli s našimi koňmi a povozy od okresu k okresu, až jsme dojeli do tábora v Rokách. Cesta nám trvala asi 4 dny. Večer nám dovolili zastavit, uvařit večeři a vyspat se. Čeští četníci nám řekli, že nás vezou na hezké místo, kde budeme pracovat a vyděláme si nějaké peníze. Řekli nám, že tam nebudeme dlouho. Prostě to bylo místo ke krátkodobě potřebovali pár dělníků. Naše děti byly šťastné, chtěli cestovat a podívat se někam, kde ještě nebyli. Mysleli jsme, že jedeme na dovolenou, ale když jsme dojeli do Roku, čekali na nás čeští lesníci a policie. Ze všeho nejdřív nám dozorci řekli, ať vypřáhneme koně a předáme je lesníkům. Já jsem to nechtěl udělat, protože to byly naši koně, ale přistoupil ke mně dozorce a dřevěnou holí začal mlátit zabít mě i mého bratra, dokud jsme nevypřáhli koně a nepředali otěže lesníkům. Naše povozy, které byly vevnitř velmi hezké, nechtěli. Později jsem viděl, že se v nich přechovávaly mrtvoly, dokud nemohly být pohřbeny nebo spáleny. Zápis číslo 9. Jednou odpoledne k nám přišel český policista. My děti jsme si hráli venku a matka nás zavolala, ať přijdeme dovnitř. Řekli nám, že nás vezmou do tábora. Byli jsme tedy dost majetní a tak nám dovolili vzít sebou peníze, šperky, šaty. Vzali jsme sebou mnoho věcí. Slepice a psy jsme dali sousedům. Policie nás naložila na nákladák. Čeští četníci nás odvezli do Golčova Jeníkova, kde nás do rána nechali spát v tržnici nad náměstím. Když jsme tam přijeli, byla tam spousta lidí, kteří tam čekali už několik týdnů. Mnoho dětí k nám přišlo prosit o jídlo. Řekli nám, jak jsou na tam dlouho. Druhý den ráno nás v kladácích odvezli do roku. První, co jsem v rokách uviděl, byly vyhublé hladové děti. Strašná špína. Jakmile jsme prošli vraty, museli jsme si stoupnout do řady a svléknout se, aby si dozorci mohli vybrat ty nejkrásnější šaty. Zápis číslo 10. Žili jsme v Mimově. Když nás jednoho dne přišel zatknout český četník, pracoval jsem jako dělník na stavbě silnic. Moje žena Josefa byla v domácnosti. V té době jsme měli jen jednu dceru Anu. Ten četník, který přišel velmi brzy ráno, nám řekl, že musíme být v Osvračíně mezi 7:30 a 8:00 ráno. Báli jsme se, co s námi bude, ale četník řekl, my přece z Čechů neděláme jitrnice. Šli jsme tedy do Osvračína na policejní stanici. Odtud nás odvezli do Klatov nákladákem. Z Klatov nás vezli na nákladáku rovnou do roku. Na nákladácích jelo hodně cikánů. Když jsme přijeli do roku, sebrali nám dítě. Zápis číslo 11. Žili jsme s manželem v Mezilesí. Byl zedník a měl stále zaměstnání, když nás zatkli. Jeho rodiče zatkli spolu s námi. Žili v Nové Vsi, prodávali koně a látky. Polovina cikánů, které jsme znali, utekla na Slovensko, než je mohli zadržet. Věděli jsme týden dopředu, než se objevila policie, že nás i ostatní rodiny budou svážet do pracovního tábora. Netušili jsme, že to bude koncentrační tábor. Zápis číslo 12. Stáli jsme se svými povozy u Prahy, když na nás přišla česká policie a zatkla celý náš klan. Prarodiče, tety, strýce, bylo nás asi 50. Když se policie objevila, otec šel do vozu a vytáhl peněženku, která byla plná papírových bankovek. Pokusil se četníky podplatit, aby nás nezavřeli. Četníci se ptali, kde vzal otec tolik peněz. Otec jim ukázal živnostenský list, který měl, aby mohl cestovat a pracovat. Řekl jim, že je koňský handlíř a že také obchoduje s textilem. A ukázal policii velké množství koberců a čalounů, které jsme měli na prodej. Vysvětlil jim, že bydlíme v Kysici u Prahy, kde se zdržujeme přes zimu. A řekl jim, že kočujeme jen v teplých měsících, ale přesto nás zatkli, z vozu nám sebrali 0,5 kila zlata v mincích, prstenech a náušnicích. Odvezli nás autobusem z Prahy přímo do roku, do toho tábora. Nevím, co policie udělala s našimi 4 koňmi a 2 vozy. Jednou mi někdo řekl, že si je vzal nějaký bohatý člověk do svého lesa. Když Josef Hanovský dočetl burdu v deník, zamkl ho do zásuvky stolu. Cikáni neumějí číst a psát. Proč ten burda zapisuje jejich příběhy? Komu je chtěl ukázat? Jedna věc byla jistá. Už žádné historky zapisovat nebude. Šavel se o to postará. Na Šavla se dalo spolehnout, že vykoná rozkaz